Hebreerbrevets forfatter skriver i det 13. kapitlet i vers 4. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Amen. Vil han ikke gjøre jobben sin, da får han finne seg noe annet å gjøre. Så han følger altså ikke Guds bud om neste kjærlighet. Kanskje han burde forlate kirken siden han er imot neste kjærlighet. Han burde skamme seg. Dette er noen av kommentarene fra arge medlemmer når de gjennom lokalavisen Budstikka denne uken får høre at deres lokale sogneprest i Lommedal i Asker og Bærum, Knut Grønvik, ikke ville vie likekjønnede. Vet han ikke at kirken har endret seg? Og et kirkemøte har vedtatt at likekjønnede nå kan få gifte seg i kirken? Hvor er kjærligheten? Hvordan kan du tro på en Gud som diskriminerer homofile? Hvorfor tar vi opp dette vanskelige spørsmålet i formiddag? Først og fremst tar vi det opp fordi hele Guds ord skal opp på prekestolen. Og spørsmålet om ekteskap er blant de spørsmål. Fordi Guds kirke er én. Og også fordi vi vet at teologiske utfordringer som den norske kirke møter vil komme til de små frikirkene som vi er en del av. Og vi må forberede oss på å snakke om vanskelige spørsmål som har betydning for menneskers liv. En metodist skrev i går på Facebook i en kommentar til den norske kirkes endrede lære. Dagen kommer for metodistkirken også. Lyset vinner over mørket. Men du verden, hva vi har å slite med før vi kommer så langt. Jeg regner med at han tenker at jeg er en av de han har å slite med. Men vi trenger også å ta opp dette spørsmålet fordi kirken skal være relevant og tidsaktuell og svare på de spørsmål som mennesker stiller. Og enda mer, fordi kirken skal være profetisk og svare på de spørsmål som mennesker ikke stiller, så vi kan veiledes ut fra Guds gode vilje og gå fra mørke til lys. Vi er enige at det finnes en viss diskriminering i dette spørsmålet. Men vi er ikke enige at det betyr at kjærligheten er tatt bort. Så i dag skal vi prøve å gi svar. Når vi vil forsvare det tradisjonelle, kjønnspolariserte synet på ekteskapet. Og vi skal gjøre det med 6 prinsipielle argumenter. Ikke med 6 argumenter, men med 6 prinsipielle argumenter. De kommer opp på tavlen etter hvert. Og det første vil jeg nevne i dette, er Bibelen. Hvorfor sier vi at mennesker behøver Jesus som frelser, og at ikke hvilken som helst tro vil frelse et menneske? Hvorfor driver kirken misjon og dytter sin tro på andre mennesker? Vi gjør det av samme grunn som vi påstår at ekteskap er en hellig, gudinnstiftet forening mellom én mann og én kvinne. Vi har nemlig hørt det fra Guds ord. Derfor. Vi har hørt det fra Jesu egen munn i skriftlesningen i formiddag. Vi gjør det fordi Bibelen lærer det både i det gamle og i det nye testamentet. Vi gjør det også fordi vi tror at vi i Bibelens ord hører Guds ord til oss i dag. Vi gjør det fordi vi tar det nye testamentets advarsler om å forkaste disse ordene på det ytterste alvor. Ettersom vi leser det slik at å forkaste det fratar oss selv og andre frelsen. Vi våger derfor ikke noe annet enn å tro og frykte Gud og å lære hverandre det som står. Hele det bibelske materialet taler om ekteskap som en gudvillet forordning i kjønnspolariteten mellom en mann og en kvinne. Og det er denne type ekteskap Hebreabrevets forfatter sier at alle skal holde i ære. Uten tvil kjenner Bibelen til alternative seksuelle relasjoner. Men på hvert sted, både i Gamle Testamentet og i Det nye testamentet, hvor likekjønnede, hvor homoseksuelle relasjoner er nevnt, er det gjort med svært dømmende og nedsettende ord. Vi må derfor for eksempel forstå patriarkene og for eksempel David og Salomos flerkoneri som en praksis som ikke var i overensstemmelse med Guds skapervilje og Guds bud. Gud er kjærlighet, sier skriften, og det er denne Gud som har bestemt det slik. Jesus bekreftet det, Paulus likeså, og vi tror det er slik, ikke fordi han ville gjøre vårt liv vanskelig, men godt. Og vi tror det er slik, selv om det finnes spørsmål om den menneskelige seksualitet som vi ikke har svar på, og som er vanskelig. At det har fantes homoseksuelle følelser i en del av oss mennesker, det vet de bibelske forfatterne meget godt om. Både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet leser vi om det. Paulus nevner det klart i Romerbrevet kapittel 1, fra vers 24 til 26. Han nevner det i 1. Korinterbrevet kapittel 6, fra vers 9. Han tar det opp i brevet til Timoteus, det første brevet i det første kapittelet, fra vers 10. Og det står også skrevet om dette i Judas brev, fra 7 av. Såkalt ekte homofili er faktisk godt bevitnet i antikkens skrifter. Filologen C.A. Williams har skrevet en bok som heter Roman Homosexuality. Og i kapitlet Marriage Between Males skriver han på side 252, It seems clear that some Romans did participate in formal wedding ceremonies in which one male was married to another. Visste Paulus ikke om dette? Han visste godt at også skrifter fra hans egen samtid beskrev homofile parforhold. Og han visste garantert at homoseksualitet var offentlig akseptert i hele det romerske riket, og at hans samtidige keiser, Nero, i Rom, inngikk ekteskap i full offentlighet med to menn. Kanskje er det ikke tilfeldig at han faktisk skriver til menigheten i Rom om disse tingene. Paulus kjente også godt til at i menigheten i Korint fantes det mennesker som før hadde levd både i utenom ekteskapelige forhold og i homoseksuelle parforhold og i mye annet. Og at det fortsatt var strid rundt slike spørsmål. Han skriver i det sjette kapitlet, Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill. La dere ikke føre vill. Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn, skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Mine venner, hvorfor skriver Paulus som han gjør når han vet at samfunnet som han er en del av ikke har noe problemer med mye av dette? Hvorfor skriver Paulus som han gjør, når han vet at det kanskje gjør døren trangere for det kristne budskapet å bli tatt imot, og fremholde dette? Jo, svaret er fordi det ikke samsvarer med Guds gode skapervilje for oss, og med Guds åpenbaring til oss. Derfor. Paulus vet også at kristne ved Guds nåde kan og vil endre livsstil etter Guds ord når de vender seg fra seg selv til Jesus. Slik var noen av dere før. Ja, det var vi. Men nå er dere blitt vasket rene, blitt rettferdiggjort. Mine venner, alle mennesker har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Slik er vi i oss selv. Vi har alle også, tror jeg, en skjevhet og en skade også i vår seksualitet. Å bli en kristen er derfor på Guds kall å komme til seg selv, så vi kommer til Herren Jesus Kristus. Det er å omvende seg, og det er å fortsette å leve et liv i daglig omvendelse gjennom den nåde som Gud selv vil gi, og som han selv lokker oss med. Det gamle livet med våre lyster og begjær, ja, det finnes fortsatt i oss etter at vi er blitt en kristen, og det setter sitt preg på oss forskjellige måter. Men Paulus hevder, vi er ikke slaver av det lenger, selv om vi må kjempe våre egne kamper på hvert vårt område. Og det gjelder oss alle å vende oss til kjærlighetens Gud og til det livet som Gud, vår far, vet er det beste for oss. Og til å bekjenne og erkjenne våre synder og nederlag når vi feiler. Kanskje noen vil si i formiddag, men hvordan kan Gud være mot kjærligheten mellom to selvstendige og likeverdige mennesker som elsker hverandre? Jeg er glad for at jeg kan si Gud er ikke imot kjærligheten. Gud er for kjærlighet, for skriften sier Gud er kjærlighet. Han er for kjærligheten. Ja, det største budet er kjærligheten til Gud og vår neste. Og mine venner, i kjærligheten finnes det ingen diskriminering. Gud har aldri nektet menn å elske menn. Langt derifra. David elsket Jonathan høyere enn sin egen sjel. Jeg elsker menn. Mange menn i denne menigheten. Dypt og inderlig. Jeg tror faktisk jeg kunne gitt mitt liv for noen på en god dag. Ja, jeg mener det helt alvorlig av hele mitt hjerte. Jesus elsket sine disipler.
Han sa det rett ut. Og han sa at kjennetegnet på at vi elsker Gud, er at vi elsker brødrene. Gud har ikke engang befalt oss at menn ikke kan uttrykke sin kjærlighet til brødrene ved å kysse menn. Langt derifra, det burde vi faktisk gjøre mye mer av i våre menigheter. Det finnes apostoliske oppmuntringer og formaninger til slikt. Gud har heller ikke sagt at en mann ikke kan bo med en mann. Det har deler av kirkens aller frommeste menn og aller frommeste kvinner gjort gjennom tusener av år. Gud har heller ikke sagt at mennesker med homofile følelser som lever etter Guds ord ikke kan være prester og diakoner. Slike har fantes i kirken gjennom alle tider. Men vi skal elske Gud først over alle ting. Og kjærligheten er ikke at vi skaper Gud i vårt bilde. Kjærligheten til Gud, sier Skriften, er at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Kjærligheten er at vi lytter til hans veiledning og går på hans veier. Også når det gjelder seksuell kjærlighet. Ja, det finnes mange slags kjærlighet og mange slags begjær. Det Gud har sagt, er at en hvilken som helst mann ikke engang skal begjære en kvinne med hjertets øyne som ikke tilhører ham i ekteskap. Det har Gud sagt. Og han har sagt at en mann ikke skal begjære en annen mann å ligge med han, slik en gift mann ligger med sin kone. Det har Gud sagt. Vi lytter kun til de som vil begrunne læren om ekteskapet, et sånt viktig læremessig standpunkt, ut fra kirkens læregrunnlag, som er Bibelen. Så jeg spør i formiddag, mine venner, lærer ikke Bibelen dette? Er det ikke lenger Guds ord til oss i dag? Hvis vi tar feil, på hvilket grunnlag kan du si det? Bevisbyrden er i så fall din. Det andre argumentet for det tradisjonelle synet på ekteskap er biskopenes lære. Kanskje du får det opp på tavla, Magne? Vi skal lytte til våre ledere når de veileder ut fra Guds ord. Ellers plikter vi ikke å lytte. For vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Bibeltolkningen at ekteskapet i Bibelen er definert som en hellig skapelsesforordning mellom én mann og én kvinne. Visste du det at alle biskoper i den norske kirke er helt enige om det? De må selv svare for hvorfor de likevel har stemt for å ikke bry seg om det, men i stedet anbefaler en likekjønnet vigselsliturgi. Alle biskopene og lærenemnden i kirken er også helt enige i at homoseksuell atferd fordømmes i hele det bibelske materialet, og at Paulus faktisk kjente til såkalt ekte homofili. Alle biskopene og den norske kirkes lærenemnde er i dag enige at det er gal bibelfortolkning å hevde at Paulus' advarsler om homoseksuell atferd bare gjelder pederasti eller løsaktige homoseksuelle forbindelser gjort av menn eller kvinner som egentlig er heterofile. Og det samme gjelder biskopene i Metodistkirken. Alle er ganske enige i dette. Og det har vært det tradisjonelle synet som hele den samlede kristne kirke har hatt frem til vår tid. I 1997 utga den norske kirkes biskoper et skrift med tittelen «Kirkens enhet og troens fundamenter». Og konklusjonen lød: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper og må anses som kirkesplittende vranglære.» Så alvorlig, altså. Men se forandringen. Hva har forandret seg i argumentene? Hva har endret seg slik siden 1997 at vi må lære annerledes i dag? Når skjedde det? Hva i Bibelen, i biologien eller barns behov har endret seg? Har vi fått en ny teologisk eller en ny antropologisk innsikt? Nei. Men folk har endret seg. Norsk lov har endret seg. Det indre og det ytre press har endret seg. Og vår troskap mot Guds ord har endret seg. Vranglæren er gitt plass. Sannheten er ofret for fredens skyld, og den ytre enhet på den ytre enhetens alter. Og om dette har Jesus og apostlene advart oss for lenge siden. Mine venner, har Gud virkelig sagt? Bibelen og biskopene er egentlig klar. Biskopene er imidlertid blitt unnvikende. Spørsmålet er om vi vil la Guds evige åpenbaringsord veilede oss også i 2016. Eller om vi vil bøye av for politikere, ny norsk ekteskapslovgivning og indre og ytre press. Vårt synspunkt er: man skal lyde Gud mer enn mennesker. Det tredje argumentet for det tradisjonelle synet på ekteskapet er hensynet til barna. Med ekteskap følger ofte ønske om å få barn. Gjør det ikke det? Slik har det alltid vært. Det synes å nærmest være nedlagt i oss. Men ikke alle kan få barn. Men vi sier ikke at det er diskriminering av den grunn. Om menneskets seksualitet sier våre sosiale prinsipper i Book of Discipline: selv om alle mennesker er seksuelle skapninger, enten de er gifte eller ikke, bekrefter vi seksuelle relasjoner bare når de er innenfor den pakt som monogamt ekteskap mellom mann og kvinne utgjør. Vi avviser alle former for kommersialisering, misbruk og utnytting av sex. Er spørsmålet om barn en rettighet som voksne kan kreve? FNs menneskerettighetskonvensjon slår fast at alle barn har rett til å få omsorg fra sin far og sin mor så langt som mulig. Og barneloven i Norge i paragraf 6 fastslår at et barn ikke både kan ha en far og en medmor. Men har ikke alle barn i virkeligheten en far og en mor? Det hender her på jorden at barn vokser opp med andre enn sine foreldre. Men er det rett at lovgivningen og kirken skal legge til rette for at barn vokser opp uten sin rette far eller rette mor. Altså såkalt planlagt far- eller morløshet. Hensynet til de små, til barna, forteller oss også at det livsvarige, trofaste ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det som best og tryggest ivaretar barns beste i en familie. Og derfor må vi gjøre alt vi kan for å bevare ekteskap og denne familien. Et fjerde argument som henger nært sammen med dette er biologi. Det som er sikkert er at ekteskap og samliv også har den funksjonen at det fører slekten videre. Det er altså et moment vi ikke kommer fra. Sier vi ja til ekteskap, sier vi også ja til frukten av ekteskapet. Det visste homofile da de kjempet for retten til å inngå ekteskap. Men bare mann og kvinne kan fylle jorden og bli mange. Barn er alltid frukten av en mann og en kvinnes seksuelle forening. Homofile kan ikke få barn. Vi er ikke skapt med den muligheten. Men mange av de vil ha barn. Er det diskriminerende at naturen ikke hjelper dem? Og hvis de vil ha barn, hvordan skal det da gå til? Jo, to menn må låne eller kjøpe en fremmed kvinnes hjelp. To kvinner må låne eller kjøpe en mann og hans hjelp. I dag finnes det store internasjonale markeder for slikt. Kvinner, for eksempel i India, får innsatt egg, og de låner bort sin livmor for å føde andres barn. Er det rett? Derfor mener vi at ekteskapet mellom mann og kvinne også bekreftes fra et biologisk og et etisk synspunkt. Men kanskje noen vil si, jo, men jeg er skapt slik. Har ikke Gud skapt meg? Hvis Gud har skapt meg, hvorfor føler jeg det da slik? Jeg innrømmer at det er et meget, meget vanskelig spørsmål. Vi er skapt av Gud. Men det betyr ikke at alt i vår såkalte biologiske normalitet er i tråd med Guds plan og Guds vilje for oss. Det betyr ikke at vi ikke behøver noe. Jeg pleier å si det slik, mine venner, vi er født normal. Vi er ikke født kristen. Vårt gudsbilde er nemlig pervertert av synden i oss. Derfor dør vi, blant annet. Og synd på tusen måter og all slags avvik finnes i deg og meg. Gjør det ikke det? I oss alle. Det er ingen forskjell på oss. Derfor kom jo Jesus. For å sone for alle våre synder, den døde for oss, så vi kunne bli rettferdige for Gud. For at han også kunne endre vårt liv i oss ved den hellige ånds iboende kraft. Og ved den guddommelige natur som han ved troen plantet i oss. For å gjenopprette oss, så vi mer og mer ligner han i tanker, ord og gjerninger. Så Guds bilde igjen kunne bli synlig i våre liv. Men pastor, det er min identitet. Og du bør vite at ingen kan leve et godt liv som nektes ekteskap med den man er glad i. Jo, det kan vi. Og det gjør vi. Hør, min identitet i livet er ikke som en heterofil mann. tror jeg sjelden har tenkt på det. Har du tenkt mye på det? Min identitet er som barn av kongen. Som Guds barn. Som Guds tjener. Jesus fra Nazaret var ikke gift. Levde han et liv med en svak identitet? Hadde han ikke et fullverdig liv? Et godt liv? Apostelen Paulus fra Tarsus var ikke gift. Han kunne til og med anbefale et liv som ugift. Det finnes menn i kirken også som er ugift. Levde ikke apostelen Paulus et fullverdig liv fordi han ikke hadde et aktivt seksualliv? Hadde han ingen identitet? Hva med enslig hos oss i vår menighet og i Guds rike? Har de ikke et fullverdig liv? Hva med enker og enkemenn hos oss? Trenger de å leve et mindreverdig liv? Det finnes mange heterofile mennesker som egentlig har ønsket å gifte seg. Men det ble aldri slik, av flere grunner. Det finnes mange mennesker som ikke kan ha et seksualliv. Skal vi si at de ikke er fullverdige mennesker fordi de ikke er gift, fordi de er syke, fordi deres ektefelle er syke, eller fordi de ikke kan ha et seksualliv med en annen? Kirken må aldri snakke slik. Det er gal teologi. Det er diskriminerende og ukjærlig. I Guds rike sier Jesus at de verken tar til ekte eller gis til ekte. De er som englene. Så det blir ikke noe ekteskap i himmelen i alle fall. Visste du det? Vil vi ikke være lykkelige der? Metodistkirkens sosiale prinsipper sier nydelig om kvinner og menns identitet. Fremfor alt avviser vi oppfatningen av at Gud skapte individer som ufullstendige, og at de bare blir hele i forening med hverandre. Min venn, jeg har lyst til å si, uansett hvem du er og hva slags følelser du har, heterofil eller homofil, singel, gift eller enke, vær frimodig. Ha din identitet i Jesus Kristus som en som ved troen er elsket av kongenes konge og et Guds barn. Et femte argument er hentet fra vår egen kirkes lære, Book of Discipline. Der heter det om ekteskapet: vi hevder ekteskapets ukrenkelighet. Det kommer til uttrykk i kjærlighet, gjensidig støtte, personlig hengivenhet og gjensidig trofasthet mellom mann og kvinne. Vi tror at Guds velsignelse hviler over et slikt ekteskap, med eller uten barn. Vi avviser sosiale normer som forutsetter ulike vilkår for kvinner og menn i ekteskapet. Og vi støtter lovgivningen i det sivile samfunn som definerer ekteskapet som en forening av en mann og en kvinne. Og menneskets seksualitet, sier våre sosiale prinsipper i Book of Discipline, vi bekrefter at alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Alle mennesker behøver kirkens omsorg og veiledning i sin kamp for et fullverdig og rikt menneskeliv. Og de trenger åndelig og følelsesmessig støtte i et fellesskap som åpner for forsoning med Gud, med andre mennesker og med seg selv. Metodistkirken godtar ikke homoseksuell praksis og betrakter slik praksis som uforenlig med den kristne lære. Vi bekrefter at Guds nåde gjelder alle. Vi vil søke å leve sammen i et kristen fellesskap der vi tar imot, tilgir og elsker hverandre slik Kristus har elsket og akseptert oss. Vi ber innstendig om at familier og kirker ikke avviser eller fordømmer lesbiske eller homofile medlemmer og venner. Og vi forplikter oss til å være i tjeneste for og med alle mennesker. Mitt siste og meget korte argument i formiddag er hentet fra bryllupsliturgien. Som dere vet, enhver kirke har en liturgi. Og liturgien er uttrykket for kirkens lære basert på Guds ord. Den norske kirke må nå lage en ny liturgi til bruk for likekjønnede vigselshandlinger. Hvorfor det? Ja, fordi hvert eneste ord om ekteskap i Bibelen taler om samlivet mellom en mann og en kvinne. De kjønnspolariserte ordene kan ikke lenger brukes. Mine venner, det burde være et ytre tegn på at noe er fundamentalt galt med den nye læren. Helt til slutt. Saken om likekjønnet ekteskap er ikke en sak om smak eller behag. Det er en sak om Guds overleverte vilje for menneskelig seksualitet. Det er en sak om Guds overleverte vilje for ekteskap, barn og familie. Og det er ingen liten ting. Det er en sak om Guds gode vilje. For Guds vilje er alltid god. Til slutt er det en sak om hvem vi vil lyde. Kirken vil alltid måtte stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Det var derfor vi en gang for 1700 år siden fikk Bibelens skrifter samlet i en bok. Jeg er overbevist om dette, at vi makter ingenting mot sannheten, bare for sannheten. Og kun sannheten kan sette et menneske fri. Det må vi være klar over. Det må vi være klar for fra generasjon til generasjon. La oss altså huske dette. At når vi forkynner og taler slik, når vi kjemper for dette synet, så kjemper vi også for det beste for alle mennesker. For som jeg sa, Guds vilje er alltid god, også når det er vanskelig, også når det krever at vi tar vårt kors opp. Og vissheten om det skal gi tro, håp og kjærlighet i striden. Måtte anklagen aldri nå oss i tid eller evighet. Hvorfor holdt dere ikke fast på læren? Hvorfor sviktet dere? Hvorfor advarte dere oss aldri ut fra Guds ord? Mine venner, la Gud fylle oss med sin kjærlighet. Måtte vi aldri svikte de som har homofile følelser i denne kampen ved å lære falskt. Men måtte vår menighet elske de homofile, støtte de, bekrefte de, inkludere de, be for de og elske de, slik alle troende strider med seg selv og behøver det samme. Måtte kirkens fellesskap bli nådens fellesskap og det beste sted på jord for alle som strider troens gode strid. Når det erfares, skal ingen, i alle fall innenfor Guds kirke, si: hvor er kjærligheten? Hvordan kan du tro på en Gud som diskriminerer homofile? La oss be sammen. Herre, helliggjør oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vi ber for alle forvirrede, og vi ber for alle som kjemper. Takk for at du kjemper med dem, Herre. Hjelp oss å gjøre det samme. Gud, du som er vår far, du som elsker oss, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.